Blaðsíða 102. Morgunblaðið 7. november 1993. Verið velkomin til Mars. Maðurinn mun heimsækja Mars. Hvenær og hvernig er óvíst. Hollenskir frumkvöðlar fullyrða að lausnin felist í raunveruleika sjónvarpi og léttgeggjuðum þáttagendum sem lítill skortur á. 10 ár eru síðan könnunarförin Spirit og Opportunity heldu til plánetunnar. Þessir sendiherrar okkar hafa litlar áhyggjur af andrúmslofti plánetunnar sem fyrst og fremst samanstendur af koltvísýringi og geimgeislum og sólarblossum sem skella á plánetunni og gætu tætt erðaefni mannsins í sundur. Við höfum sent 43 ómönnuð geimför í 8. mars og mistekist í 21 skipti. Spurningin þessi. Hver reiðubúinn að taka áhættuna og halda til rauðu plánetunnar og aldrei snúa aftur í fagra hlíð? Svo vill til að 200.000 manns hafa þegar tekið afstöðu og svarið ákaft já. Á spássíu stendur. Hvaða fögru hlíð heldur þú að blaðamaðurinn sé að tala? Árið 2024 hyggst Mars One, sem ekki rekið í ágóðaskinni, senda 4 einstaklinga frá jafnmörgum heimsálfum til Mars. 2 karla, 2 konur. Þessir hugrökku og eða sturluðu einstaklingar verða nýlendu herrar Mars. Þau munu aldrei snúa aftur til jarðar, heldur verða þau greftruð í riðröðri jarðvegsþekju Mars. Takist Mars One áætlunarverk sitt, mun heimsbyggðin syrgja þessa einstaklinga þegar sú stund rennur upp. Hvert einasta mannsbarn mun þekkja þá, en það verða þeir raunveruleika stjörnur af áður óþekktri stærðargráðu. Mars One verður nefnilega fjármagnað með sjónvarstekjum. Á spássíu stendur. Hvers vegna ætli marsfararnir get ekki snúið aftur til jarðar? Verkefnið hugarfóstur hollenska frumkvöðulsins Bas Landsdorp. Hann efnaðist mjög á stuttri veru sinni í orkugeiranum. Draumur hans að stofna fyrstu nýlenduna á Mars. Öfugt við aðra stórhuga athafnamenn hefur Landsdorp aldrei einblínt á tæknilega annmarka verkefnisins, þeir eru margir, heldur hefur hann lagt áherslu á viðskiptamódelið. Kostnaður við verkefnið nemur 20 milljarða evra. Hugljómunin kom þegar Landsdorp rýndi í tekjur af sjónvarsútsendingum vegna Ólympíuleikana í Lundúnum.